Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o nacionalnim manjinama. Povoda može da bude više. Čini se da većina građana Srbije na nivou opšte obaveštenosti smatra da nacionalne manjine su zapravo dobro pokrivene zakonima, imaju dobra prava, da nisu diskriminisani itd. itd. Međutim, u praksi se često dešava da zakoni koji su dobro smišljeni budu loše primenjeni i za to ne snosi uvek većina odgovornost. Pa smo tako imali, na primjer, negde polovinom decembra da je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26 upravo dok se ne potpiše bilateralni sporazum kojim će se neka prava njene manjine u Srbiji regulisati. Takođe, polovinom decembra odložen Savet za nacionalne manjine Srbije zbog neslaganja oko dnevnog reda upravo je odložen zbog stavova predstavnika Saveta nacionalnih manjina. Upravo o svemu tome, o ulozi saveta, nacionalnih saveta, o tome kako zakoni i na koji način štite manjine, šta fali, šta manjka, da li će nas susedi zbog položaja i prava svojih manjina i dalje blokirati na putu ka Evropskoj uniji, govorit ćemo u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Moj sagovornik u studiju, Vlado Radulović, savjetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I čućemo direktora Centra za regionalizam, Aleksandra Popova. Pokušali smo na sve načine da on bude u studiju, međutim na putu je, pa ćemo ga čuti telefonom. A ove prve minute, Vladu, da iskoristimo, da kažemo o tom zakonskom okviru koji je ne samo po oceni ovde u Srbiji, nego i po ocenama ljudi iz Evropske unije. Samo da kažem da je taj zakonodavni okvir deo poglavlja 23. Dakle, dobio dobre ocene. Mi imamo Zakon o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina iz 2002. Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina oba iz 2009. Neki drugi zakoni pokrivaju pitanje manjina, kao što je, na primjer, Zakon o službenoj upotrebi jezika i tako dalje i tako dalje. Pa gde onda stvar škripi? Da li su ovi zakoni zaista tako dobri ili šta je u pitanju?
Dobro ste rekli u početku da su naša legislativa, institucionalni i zakonodavni okvir je dobro ocenjen od strane i zemalja Evropske unije. Mi se pre svega kroz posao manjina baziramo i na ove izveštaje Saveta Evrope, jer kao što već znate, Srbija je potpisnik Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i mi kroz izveštaje i mišljenja savjetodavnog komiteta, koji je jedno od tela Saveta Evrope, dobijamo različite sugestije, pozitivne, negativne ocene i upravo u odnosu na te ocene mi pokušavamo da unapredimo i svoj zakonodavni okvir i, kao što ste sami rekli, i onaj praktični deo donošenjem i usvajanjem akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 je upravo i to jedan od fokusa bio, jeste da je ocenjeno od strane više mehanizama da imamo dobar okvir, međutim da je problem primjene tog okvira i mi smo kao predstavnici države reagovali u tom smislu što smo donijeli jedan poseban akcioni plan koji je samo jedna od aktivnosti u akcionom planu za 23. To je akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i upravo u tom akcionom planu smo mi kroz 11 različitih poglavlja fokusirali sve one probleme koje se kroz legislativu Znači, a ima je dosta, vi ste samo jedan deo
nabrojali.
Kroz legislativu se ne primjenjuje dobro ili se u maloj meri primjenjuje. Upravo je taj akcioni plan koji čiji izveštaj priprema kancelarija o njegovoj realizaciji biti onaj instrument da će moći da se meri i kaže u određenoj oblasti, tipa obrazovanje, kulture, informisanja je urađeno toliko i toliko, gde je problem, greške i pit, jasno ćemo znati kako određene stvari da menjamo ili određene stvari na određene stvari da postavimo različiti fokus. Naime, što se tiče legislative, sami ste rekli, to je jedna veoma široka oblast, jer postoje i ti bazični zakoni, nazovimo ih tako, a postoje različiti zakoni koji se dotiču nacionalnih manjina. Ja bih izdvojio pored Ustava kao jednog od najvećeg ovaj pravnog akta u kome je dosta posvećeno pravima, ljudskim i manjinskim pravima, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji smo doneli 2002. godine i sada su vršene izmene i dopune toga zakona, i Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, koji je donesen 2009. godine, određene izmene i dopune su bile 2014. godine, i to samo u onom delu koji se tiče izbora nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, jer smo tada imali izbornu godinu, a u ovoj godini je fokus na izmjeni znači svih onih oblasti koje unutar zakona i
koje
izborne.
Koje su se pokazale da ne funkcionišu kako valja.
Praksa je najbolji način na koji mi možemo da primetimo da li određena dobro ili loše napisani delovi zakona mogu da se primene i u stvari koji je rezultat njihove primene. Konstantnu doradu i izmenu legislative i kroz konstantno neki, kako bih rekao, i monitoring na terenu, mi možemo, to su jedini načini koje možemo da ustanovimo trenutnu pravu sliku stanja u Republici Srbiji. Ja ću samo reći neke od rezultata koje smo mi dobili zahvaljujući prvom izveštaju koji se tiče implementacije aktivnosti vezane za akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Naime, mi smo u novembru mjesecu imali zvaničnu prezentaciju toga izveštaja, jer smo mi kao stručna služba Vlade Republike Srbije zaduženi za stručnu i administrativnu podršku Savetu za nacionalne manjine, koji je privremeno telo Vlade Republike Srbije, i ono je kroz donošeni akcioni plan bilo targetirano kao telo na koje će pripremati taj izveštaj. Samim tim kancelarija radi taj posao, pošto mi, kao što sam već rekao, pripremamo sve poslove koji su vezani za rad tog saveta, i rezultati su za prvi i drugi kvartal 2016. poprilično dobri. Imamo blizu 80% aktivnosti koje se realizuju ili su u potpunosti realizovane. Imamo određeni broj aktivnosti, čini mi se oko 11% koje su delimično realizovane, i određeni procenat aktivnosti za koje nismo dobili podatke. Napomenuo bih da smo u ovom poslu novi što se tiče samog izveštavanja, bez obzira što mi pripremamo izveštaj i za Evropsku povelju i za okvirnu konvenciju, da je ovo dosta složeniji posao koji je podrazumevao i uporedo pripremu metodologije, pripremu, prikupljanje podataka od različitih nosilaca mera, i ujedno smo radili i obuku. Dakle, svaki nosilac mera je morao da odredi kontakt osobu, svoga zamjenika, i on je prošao obuku zahvaljujući kolegama koji rade u Kancelariji za ljudska i manjinska prava. Pokušali smo što više da približimo ideju i značaj samog akcionog plana, i čini mi se da ćemo i u ovom periodu koji se tiče trećeg i četvrtog kvartala 2016. godine, za koje smo dobili već od svih nosilaca mera podatke, pripremiti izveštaj u nekom narednom periodu, čini mi se za mjesec dana, tako da ćemo tu imati rezultate
jedan
za
kontinuitet u izveštavanju.
Moći ćemo da pratimo, jednostavno moći ćemo da kažemo to je procenat, taj dokument je javan, što je mnogo bitno, i bilo ko se bavi ovom problematikom može kroz dostupnost tog dokumenta i da kaže a zašto nije realizovano ovo, u čemu je problem. Znači, čini mi se da je u stvari vrednost ovog dokumenta jer se u njemu nalazi sve. Znači, na jednom mjestu upravo imate, pa recimo skoro sve, na jednom mjestu imate skoro uobličenu celu problematiku kroz aktivnosti države, različitih drugih nosilaca mera, i na taj način možete upravo da usmeravate svoj fokus i svoje aktivnosti u odnosu na tu već postavljenu problematiku.
Dakle, zakoni se odnose od onih najvećih manjinskih grupa do onih najmanjih, jel tako? O kom mi broju zapravo nacionalnih manjina u Srbiji govorimo?
Pa mi smo više skloni, pošto se u kancelariji stručno tim bavimo, da koristimo termine mnogobrojne i malobrojne i pripadnici određenih nacionalnih zajednica. Zakoni se tiču i jednih i drugih. I zakoni su isti kako za pripadnike, recimo, romske manjine, koja je među brojnima u Srbiji, tako, na primjer, za pripadnike egipatske nacionalne manjine ili grčke, koje su među manjim brojnima u Srbiji. Koristeći se različitim informacijama koje dobijamo, kancelarija priprema složene analize informacije i za neke druge nosioce, za druge članove vlade, tako da smo otprilike neko ko prikuplja podatke ima jednu opštu i širu sliku o položaju pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije. Naime, uvek se na različite podatke, kada koristimo statističke podatke, pozivamo naravno na podatke Republičkog zavoda za statistiku. Tako, prema posljednjem popisu koji je sproveden 2011. godine, u Srbiji živi 7.180.862 stanovnika, znači bez autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Od toga je, govoreći u procentima, 83,52 pripadnika većinskog naroda. Preostali procenat 16,8 ne podrazumijeva da su svi ostali i pripadnici nacionalne manjine. Tako, na primjer, imamo...
Da, veliki je broj onih koji su nedeklarisani.
Jeste,
skoro
to 2%. Je takozvana etnička mimikrija. Mi 2,23% stanovništva nije htjelo nacionalno da se izjasni. Imamo ljude skoro 0,5% koji su rekli za sebe da su određene regionalne pripadnosti. Evo, recimo, na primjer, Vojvođani ili Užičani.
Šumadinci, Valjevci.
Imamo ljude čija su nacionalna izjašnjenja, pošto je to, kako bih rekao, dokument koji ima jednu specifičnu zaštitu, vi u tom dokumentu možete da se izjasnite kako hoćete. Nije to samo kroz vašu nacionalnu pripadnost, već i kroz jezičku i različite druge forme. Najbolje, mislim, znamo svi koji smo imali dodira sa popisom kako izgleda taj popisni listić. Imamo ljude koji su govore za sebe da su zemljani, kosmopoliti. Naprimjer, to je skoro 1,20 pripadnika. I onda kad sve te procente oduzmemo, preostalih 12,88 pripadnika stanovnika Republike Srbije pripadaju nacionalnim manjinama, ali imamo i lica tipa Austrijanci, Belgijanci, Finci, Norvežani, Kinezi, koji trenutno nemaju status nacionalne manjine. Znači, možemo govoriti o nekom procentu, ajde recimo oko 13% stanovnika ove zemlje da jesu pripadnici nacionalne manjine. I što je stvarno veliki broj. I mi se trudimo kroz različite aktivnosti, konkretno sada govorimo o aktivnostima kancelarije gde radim, da doprinesemo što boljem životu pripadnika nacionalne manjine, da kroz različite naše aktivnosti imamo neku, kako bih rekao, koordinaciju između nas, nacionalnih saveta i različitih državnih organa. Tako smo u prošlom periodu doživjeli svoju ulogu kao stručne službe vlade i kroz naše aktivnosti smo organizovali različiti broj sastanaka i sa ministarstvima prosvete i kulture i informisanja. Pokušavali smo u saradnji sa nacionalnim savjetima da se fokusiramo na jedan ili dva problem koji je, pa recimo, zajednički za sve manjine, iako će vam većina pripadnika nacionalnih savjeta reći da su svi njihovi problemi specifični.
Ali izvinite što vas prekidam, ali koliko postoji problem, recimo, veće nacionalne manjine u odnosu na manju? Naprimjer, u Vojvodini, gde imate pripadnike vrlo malih nacionalnih manjina i oni koji su dominantne. Da li tu postoje problemi između njih? Da li postoji prelivanje, da tako kažem, segregacija, ajte, da upotrebimo taj izraz. Da li su prava tih najmanjih adekvatno zaštićena, opet po odnosu na dominantnu manjinu, koja traži prava za sebe, što je logično? Jeste se sretali sa tim? Da li ste sretali sa tim problemom, iako možda ne možete da rešite?
Pa to nismo imali, nazovimo, problem te vrste. Gledajući statističke podatke u odnosu na 2002. i 2011. Dosta pripadnika nacionalnih manjina može reći za sebe da su da se smanjio broj, osim Roma i Bošnjaka, značajno se smanjio broj, ali to se od različite do različite manjine različito tumači. Tako neko upravo navodi taj razlog koji ste vi rekli, da prosto su i suviše mali, da
pa se priklanjaju većima,
ili se dešavaju mešoviti brakovi, znate kako, ali ja sam i dalje ubeđen da mi dosta radimo i za malobrojne i za mnogobrojne pripadnike nacionalne manjine, da im upravo pružamo taj okvir gde oni mogu da da poštuju svoje običaje, da imaju različita kulturno-umjetnička društva, osobitost njihovog jezika, tradicije, kulture, sve ono što u stvari čini nekog nacionalnom manjinom. Pokušavamo, mislim da je tu u stvari imamo jedan drugi fokus gde smo mi kroz naš rad to primetili, da se i sami pripadnici nacionalnih manjina između sebe malo znaju. Imali smo različite situacije na različitim skupovima gde pripadnici određenih manjina nisu mogli da identifikuju neko ko je, šta je. Malo znaju generalno između sebe i o svojim običajima. Mislili smo da će ova institucija koordinacije, koja je neformalno telo koju čine svi predsjednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, doprineti tome da kroz različite sastanke i njihova druženja se približi ideja nekog sa juga Srbije, šta je neko ko se nalazi u Vojvodini, ko retko posećuje taj kraj. Međutim, nažalost, se to u malom broju slučajeva se i desilo, ali se najviše ne dešava. Mislim da tu isto treba dosta da radimo, da između sebe povezujemo nacionalne manjine, nacionalne savete,
da ih upućujete jedne
na druge, jer upravo kroz ovu, kroz njihovo međusobno poznavanje, oni mogu da shvate da postoje problemi koji su isti ili pa slični kod određenih manjina, i da kroz koncept nazovimo ga udruživanja ili davljanje fokusa određenih, ka rešavanju određenih problema zajednički, mogu pre da ostvare taj cilj nego pojedinačno zato što su možda malobrojnija nacionalna manjina. Mi se kao stručna služba vlade, još jednom ponavljam, isto postavljamo prema
svima.
Yes.
Na kraju želim da vas pitam, pomenuli ste Rome, završena je dekada Roma 2015. je li tako?
Yes.
Da li ste zadovoljni rezultatima?
Pa znate kako, iz perspektive nekog ko se bliže bavi nacionalnim savjetima i poznajući rad Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine, mislim da su rezultati poprilično bili dobri. Ne možemo reći sjajni, jer se i određeni deo stvari nije završio. Međutim, uvek sam za to da bolje da ima dekade i da je bila dekada i da je doprinela nečemu, nego da uopšte nismo imali dekadu. Po meni je tu treba stvarno da bude, mi sad imamo i strategiju koja se tiče romske populacije, treba da bude donesen akcioni plan koji će pratiti rezultate primjene te strategije. Mislim da tu upravo treba sada da bude fokus i da je tu pored državnih organa u stvari najveća odgovornost nacionalnog savjeta. Nacionalni savjet mora da iskoristi sve svoje kapacitete koje im se pružaju da doprinese što većem boljitku i života pripadnika romske nacionalne manjine. Mislim da je tu država najveći rezultat uradila upravo kroz primjenu mera afirmativne akcije. Mi smo primjenu mera afirmativne akcije shvatili kao neki bonus pripadnicima romske nacionalne manjine da se lakše upišu u srednje škole, više škole i fakultete, dodavajući im određeni broj dodatnih bodova kroz njihove rezultate prijemnih ispita. I mislim da je kroz tu i primjena mera afirmativne akcije u stvari je doprinela i ona malo da se više proširi sve o značaju obrazovanja. Složit ćemo se da je za bilo koga, bio on pripadnik manjinskog ili većinskog naroda, bilo gde, obrazovanje u stvari baza i stup. Vi kada izgradite i kada napravite tu bazu, da imate određeni broj ljudi koji su školovani na vrhunskom nivou za veći broj oblasti koje se tiču samih vas, vi ste uradili velikih posla. Toga nije bilo u tom periodu u tolikoj meri. Sada se situacija znatno menja. Mi kroz rad državnih institucija imamo sve više ljudi koji su pripadnici romske nacionalne koji rade. Konkretno u kancelariji ima određeni broj ljudi koji su dugo zaposleni u kancelariji koji se bave romskim pitanjem kroz različito angažovanje i romskih koordinatora i ljudi koji su bili privremeno angažovani u različitim ministarstvima gdje je bio fokus na problematiku romske manjine su se uspjeli upoznati kroz rad državnih organa i sada već mogu da se pripreme i da znaju na koji način gdje šta škripi i oni sami kasnije kroz neke druge svoje poslove reaguju. Napomenuo bih još jednu veoma bitnu stvar, da smo mi kao kancelarija 5 godina sprovodili projekat programa stažiranja pripadnika nacionalnih, mladih pripadnika nacionalnih manjina. U rad tog programa su bili uključeni mladi pripadnici romske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine. Znači, za 5 godina je kroz projekat kancelarije prosto 49 mladih ljudi koji su imali 6-mjesečni program stažiranja.
Jesu se oni vratili u svoje sredine?
Kako ko? Mi smo, znači, uključili u taj program 6 ili 7 državnih organa i oni su imali priliku da za 6 mjeseci upoznaju rad tih državnih organa. Po podacima koje sam ja imao prošle godine, 3 pripadnika albanske nacionalne manjine su ostalo da rade u koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Konkretno smo imali različita privremena angažovanja i u kancelariji tih mladih ljudi i ja sam stvarno, pošto sam bio direktno uključen u taj sam program, sam fasciniran tom željom i onom idejom koju oni donose u kancelariju, a i kolege su mi iz drugih državnih organa to ispričali. Prosto mislim da je prva ona, kako bih rekao, prvi onaj zid ili maska koju su očekivali da će ih dočekati tu kod državnih organa, odmah razbijena. Znači, milo mi je što su oni kasnije u stvari određeni broj njih koji se i vratio u svoje jedinice lokalne samouprave iz kojih dolazi, jer smo pokušavali da se fokusiramo da ljudi budu van Beograda.
To vas
su u stvari razbili tu stigmu rada državne administracije koja će neko reći sama po sebi kruta, spora, velika,
da.
A oni su sad stekli možda, nego sam siguran, i drugi utisak o radu različitih državnih organa.
Hvala vam, nastavit ćemo razgovor, pre svega ćemo se fokusirati na nacionalne savete kao jedno vrlo bitno telo koje se dosta dugo čekalo, a šta je sa njima dalje bilo u nastavku emisije Rečeno i prečeto.
Oh, Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija rečeno i prećutano. Danas pričamo o nacionalnim manjinama. Gost u studiju Vlado Radulović, savjetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava. Evo, Vlado, dosta smo stvari rekli, možda, kako da kažem, smo se više bavili obaveštavanjem i obrazovanjem o tome šta je postignuto, šta nije postignuto, i stalno smo nekako se doticali nacionalnih saveta. Zakon o nacionalnim savetima donet je 2009. godine, dakle potpuni naziv je Nacionalni savet i nacionalnih manjina. Dosta se od ovog zakona očekivalo i dosta je, kako da kažem, vremena prošlo dok se oni nisu formirali, uskladili i tako dalje. Oni bi trebalo u stvari da rade neke, mogli bismo reći, osnovne stvari koje se tiču manjina. To su jezik, obrazovanje, kultura i informisanje. Hajde se krenemo od kraja, od ovog informisanja. Koliko je informisanje zapravo ugroženo privatizacijom medija u Srbiji?
Pre nego što nešto kažem o toj temi, iznesem određene podatke sa kojima kancelarija raspolaže. Napravio bih neki uvod čisto kroz legislativu. Dakle, mi smo institut nacionalnih, nazvaću ga tako, nacionalnih savjeta, nacionalnih manjina, dobili još zakonom zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine. I tada su se nacionalni savjeti birali elektorskim skupštinama, koje su onako malo, koje su jedan od načina izbora uvedeni kasnije, ostavljeni kasnije zakonom o zaštiti od nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, pardon. Zakonom kasnije koji je trebao da uredi i nadležnosti i šta je to nacionalni savjet, i da malo tu, kako bih rekao, izbornu problematiku više u okviri, i da konkretno se bazira na finansiranje rada nacionalnih savjeta, i je trebao da uradi taj zakon o nacionalnim savjetima. Međutim, on nije u tolikoj meri uradio svoj posao kao što je bilo zamišljeno od strane zakonodavca, i mi zato i ove godine krećemo u izmene i dopune svih delova zakona. Nadam se da ćemo, siguran sam u stvari, da ćemo raditi dobar posao, jer smo u praksi prepoznali određene stvari koje se na kvalitetan način nisu pokazale kroz zakonodavna rešenja.
Evo, očekujemo da uključimo gospodina Aleksandra Popova. Oni su radili jedan dosta ozbiljan izveštaj o radu nacionalnih saveta i verovatno se i u tom izveštaju pojavljuju, da tako kažem, svi ti problemi koje treba izmenjati. Kažite mi ovo za informisanje.
Što se tiče informisanja, najmerodavniji za ovu priču bi bili sagovornici kolege iz Ministarstva kulture,
da,
i informisanja,
naravno,
koji su radili na legislativi i svemu ovome što je sada urađeno kroz proces privatizacije. Ja mogu da iznesem određene podatke koje mi imamo iz 2015. godine i koje smo mi dobili od nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Kakvi su rezultati privatizacije i kakvi će biti u odnosu na ove podatke koje ću ja sada izneti, sa tim podacima raspolaže Ministarstvo kulture i informisanja, i to onaj deo koji se bavi samo informisanjem. Napomenuo bih da pravo na informisanje na jezicima nacionalnih manjina kod nas putem štampanih medija ima 15 nacionalnih manjina i da se izdavalo u toj 2015. 117 štampanih medija koje čine jedan dnevni list, 12 nedeljnih listova i tako dalje. Imamo dvojezična glasila, to je glasila koja su na srpskom ili na jeziku određene nacionalne manjine, njih ukupno 37. Imali smo u 2015. godini 102 radio stanice na 15 jezika nacionalnih manjina, televizijski program na 77 radio stanice na 16 jezika nacionalnih manjina. Od toga, na primjer, na dva javna servisa, Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine, na 9 jezika nacionalnih manjina imamo program, konkretno sada govorimo o Radio Televiziji Vojvodine, imamo redakcije na jezicima nacionalnih manjina. Rezultati privatizacije će u odnosu na ove podatke koje smo mi dobili od nacionalnih saveta nacionalnih manjina, jer radimo i određivanje budžetskih sredstava za njihov rad na godišnjem nivou, ovo su relevantni podaci koji su upravo dobijeni od njih, jer oni najbolje znaju na terenu šta se dešava, će se, kada se bude radila određena analiza, pokazati rezultati privatizacije, posebno onih medija koji su malih medija, koji su funkcionisali pri jedinicama lokalne samouprave, koji su imali fokus na izveštavanje na jezik određene nacionalne medije, koji nisu komercijalni.
Da,
to je isto bitno pomenuti. Imali smo velike primjedbe od predstavnika nacionalnih saveta na sam zakon i na ovo sada što je sledilo posle zakona. Došlo je do velikog gašenja određenog broja medija, ja trenutan broj ne znam, ja sa tim brojem ne raspolažem, ali kroz razgovore i saradnju konstantno sa nacionalnim savjetima primećujem da ljudi govore negativno o samom procesu privatizacije.
Kakva je mogućnost da nacionalni savjeti osnuju medije? Jel to uopšte postoji? Jer se to pojavilo kao ideja upravo od strane NUNS-a i Nezavisno društva novinara Vojvodine. Dakle, vi znate kakav je zakon o nacionalnim savjetima,
ali
da li postoji mogućnost uopšte?
Ali postoji, problem je održavanja finansijskog tih medija. Jer kancelarija kroz određivanje budžetskih sredstava daje za ove četiri oblasti, a jedna je od njih informisanje, to je za redovnu delatnost rada nacionalnih saveta. Znači, mi se ne fokusiramo sad, pa kada sada kažemo evo za ovaj medijski sadržaj ćemo vam mi dati, ne znam nije. Nego to je za redovnu delatnost rada nacionalnih saveta. I ko staviti su jednostavno, mislim, to je problem koji će vam reći bilo ko. Problem finansijskih sredstava. Znači, da bi nešto funkcionisalo, radilo, da bi imalo kvalitetan program, da bi mogli da se angažuju ljudi, problem su sredstva. Nacionalni saveti sada pokušavaju da na određeni način, kroz online radija, kroz različite druge forme, pokušali sad da iznađu rješenje na koji način oni mogu da informišu svoju nacionalnu zajednicu. Ali ako ja čujem da je određeni medij koji postoja 50 godina u jednoj maloj jedinici lokalne samouprave i koji izveštavao na dva jezika nacionalne manjine, sada ne postoji i nije se moglo naći rešenje za funkcionisanje tog medija,
čak ni od strane, na primjer, lokalne samouprave,
onda se postavlja, pa generalno je bila ideja da država izađe iz medija.
Pa dobro, sada, mogli su projekte da ih...
Postoji različiti drugi načini na koji je možda taj medij mogao i da opstane, ali mi se čini da će pravi sud o rezultatima privatizacije iz ove medije, a i za većinu drugih medija koji nisu samo izveštavali na jezicima, koji nisu izveštavali na jezicima nacionalnih manjina, u stvari ministarstvo moće da predstavi i da se možda kroz probleme koji su primećeni u toj privatizaciji i legislativi opet nešto možda i doradi kroz taj zakon. No, opet kažem, to ostavljamo resornom ministarstvu. Znam i ubeđen sam da znam da u tom ministarstvu radi veliki broj ozbiljnih ljudi koji su upućeni u ovu tematiku i da će se možda u nekom narednom periodu kroz jednu ozbiljnu analizu koju smo imali i ranije, a imat ćemo i nadam se i u 2017. godini videti rezultat svega toga i možda naći neko novo rešenje, ali to opet ostavljamo nadležnim državnim organima koji se konkretno bave ovom temom.
Nastavit ćemo razgovor o nacionalnim savetima.
Radio Beograd 2.
12:41, pokušavamo da, dakle, stupimo u kontakt sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Trebalo je da bude gost u studiju, nije mogao, evo, ne možemo sad ni telefonom da ga dobijemo. Pa ćemo Vlado Radulović, savjetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, i ja nastaviti ovaj naš razgovor o nacionalnim savjetima. Dosta je, pravo da vam kažem, bilo primjedbi na nacionalne savjete i od strane samih manjina, ali i od onih koji nisu manjina. Hajdete da probamo prvo od jedne osnovne stvari. Čini mi se da su sami ljudi iz manjina, pripadnici manjina, dozvolili da se nacionalni savjeti nekako pretvore u politička tela. Dakle, ponovit ću još jednu. Nacionalni savjeti brinu o informisanju, o kome smo govorili, o kulturi, o obrazovanju i o jeziku, jel tako? I to je njihov delokrug rada. Kako se dogodilo, dakle, da se ovi savjeti politizuju, da tako kažem, odnosno da na neki način njihovi istupi budu više politički nego u funkciji ove četiri vrlo važne oblasti za svaku manjinu u Srbiji?
Pre nego što kažem nešto o ovoj temi koju ste me i pitali, koja je dosta pominjana i kroz medije,
jeste,
i u pravu ste, i da je targetirana i od strane i pripadnika nacionalnih manjina, čak i od različitih tela koje su posjećivala Republiku Srbiju, i od ekspertske emisije koja je bila ovde, upravo je target bio na politizaciji rada nacionalnih savjeta. Dakle, nacionalni savjeti su, kao što ste vi već pomenuli, tela koja se bave ovim oblastima koje su definisane zakonom. I to su veoma ozbiljne oblasti.
I vrlo važne za svaku
nacionalnu. Vrlo važne za bilo koga. Znači, za bilo koga veoma važne. Država je imala fokus na tome da se ove oblasti, da se posao targetira na ove četiri oblasti, da bi se manjina stekle, kako bih rekao, da bi unutar svog nacionalnog jezgra i više i ojačale, i da bi mogle što više da doprinesu ovom društvu. Mi pored nacionalnih savjeta imamo i političke organizacije nacionalnih manjina, koji je posao da se bave politikom,
da
imaju fokus na različite druge oblasti koje se tiču pripadnika nacionalnih manjina, da u svojim parlamentarnim istupima govore o problemu, ne znam nija, neasfaltirane ulice, o problemu vode i tako dalje. Ali nacionalni savjeti određenih nacionalnih manjina u svojoj političkoj agendi imaju i te teme da se oni bave svim. Pa i ovim pitanjima koja sam i pomenuo, pa i pitanjima vere, pa i različitim drugim stvarima. I onda dozvolite da svakom pripadniku određene nacionalne manjine nije jasno pa šta je nacionalni savjet. Čime se nacionalni savjet bavi? Možda još jedan fokus gledanja rada nacionalnih savjeta jeste ta dosta upotrebljavana reč, transparentnost rada nacionalnih savjeta. Mi kroz uvid u web strane nacionalnih savjeta, nacionalnih manjina, ne možemo da zaključimo koji su rezultati kod većine nacionalnih savjeta.
U ove četiri oblasti.
Jeste, u ove četiri oblasti. Šta je to što je urađeno u protekloj godini? Šta je problem? Šta treba da se reši? Kažem, kod najvećeg broja nacionalnih savjeta. Mislim da je u stvari pitanje rada nacionalnih savjeta više pitanje svesti i društva. Ova ideja jeste zamišljena kroz to da se u stvari ona i više izdigne, reći ću tako, u odnosu na ove opšte političke teme. Već da njen fokus bude, dajte da rešimo problem nedostajućih udžbenika.
Jeste. Koji nije samo problem, na primjer, Hrvatske, koja je blokirala poglavlje 27, nego i 26, pardon, nego recimo i albanske nacionalne manjine.
Ajmo
i romske nacionalne manjine. I
ajmo
drugi.
Da se bavimo tim stvarima. Ajmo da se bavimo sa tim da li se službena upotreba jezika i pismo određenim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom koristi onako kako treba. Da li ja kao pripadnik manjine, ako je moj jezik u službenoj upotrebi, mogu da odem u jedinicu lokalne samouprave da zatražim papir na svom jeziku koji mi je potreban za, ne znam, za različite druge stvari. Da li ja mogu, imam pravo, a imam pravo, da li imam ja svoj časopis koji je na mom maternjem jeziku? To su stvari koje su veoma bitne za održanje same nacionalne zajednice.
E sad jedan kao...
A onda imamo ovu, izvinite, onda imamo ovu drugu priču i onda su pripadnici manjina zbunjeni. Tako ti meni u političkoj kampanji pomenuo bih da ova tela se biraju na neposredan način i putem elektorskih skupština. Znači, ova tela su izabrana od strane pripadnika nacionalnih manjina. Bili su izbori. Svako 4 godine mi u Srbiji imamo posebne izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. I to vam je kao u bilo kojim izborima. Ili na lokalu, ili opštim izborima. Uključite se. To je u stvari moja poruka svim pripadnicima nacionalnih manjina. Što više se uključite, koristite mehanizme koje koriste i drugi, pokušajte nešto kroz ostvarivanje određenih izbornih rezultata da promijenite nešto u svojoj zajednici. A svaki mali doprinos je veliki doprinos za svaku zajednicu. Ako se reši problem 10 knjiga za ovu školsku godinu, to je opet napredak da nije bilo tih 10 knjiga. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisalo i ovaj izmenjeni aneks sa 7 pripadnika sa 7 nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U planu je da se i sa Albancima potpiše aneks. Znači, to su manjine koje imaju celokupno obrazovanje na svom jeziku za osnovnu školu. To su bošnjačka, bugarska, tu bili su prisutni, dakle, na potpisivanju aneksa pripadnici bošnjačkog, bugarskog, mađarskog, rumunskog, rusinskog, slovačkog i hrvatskog nacionalnog saveta. I ako mi prema ovom aneksu imamo da će biti obezbeđeno dodatnih 84 naslova, od toga 25 na bosanskom jeziku, 12 na bugarskom, 18 na hrvatskom, 3 na mađarskom, 5 na rumunskom.
Da li to znači da više nećemo imati problema? Da. I da li to znači da, recimo, država u kojoj žive, tipa Srbija, neće imati probleme kakve imala sa poglavljem 26?
Ja sam ubeđen da mi, ako uradimo dobar posao u ovoj oblasti i u drugim oblastima, ne da neće biti problema sa Evropskom unijom, nego da mi te probleme rešavamo pre svega zbog nas i našeg društva. Znači, osnovno elementarno pravo bilo koga je da se obrazuje na svom jeziku. Ako država daje mogućnost i da se školuje neko na određenom jeziku, onda treba da mu obezbedi i udžbenike. Treba da mu obezbedi sve ono što ide uz kvalitetno obrazovanje. Mi ćemo ovaj problem sigurno da rešimo. Možda u narednom periodu se ovi problemi nisu ovim intenzitetom i ovom brzinom rešavali, ali sigurno će da rešimo. Kažem vam, ovi akcioni planovi koji se donose nisu mrtvo slovo na papiru. Oni su jasan dokaz vašeg rezultata ili ne rezultata, činjenja ili ne činjenja određenog državnog organa. I opet, kroz taj rad ili nerad, vi možete da ocenite nečiji rad. Pa ćete sutra reći, ne znam, Ministarstvo prosvete je doprinjelo u prošloj školskoj godini da se ne
toliko
znam...
Toliko i toliko. Da.
To je jasno, to je merljivo i to je bitna stvar akcionog plana. A ne da ulazimo u neke floskule i u različite priče i da onda to gledamo kao kroz maglu. Ako imaš rezultat, jasno ga predstavi. Ako nemaš rezultat, reci zašto nisi uradio da realizuješ određenu stvar, gde je problem, ajmo zajedno da ga rešavamo.
Kad je sledeći izveštaj?
Mi smo prikupili, kao što sam već rekao, podatke za treći, četvrti kvartal 2016. godine. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim nosiocima mera koji su nam dostavili podatke. Pored državnih organa, tu su nosioci i organizacije civilnog društva. Imamo i jedinice lokalne samouprave, imamo nacionalne savete nacionalnih manjina, velika je širina, preko 80 nosilaca mera imamo u tom akcionom planu. Ja očekujem da ćemo mi akcioni plan završiti sredinom marta meseca, izveštaj za treći, četvrti kvartal 2016. godine, da ćemo ga završiti do sredine marta meseca i kasnije će on biti dostupan na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dakle, sve što radimo, radimo da cela javnost ima jasan uvid, a na ljudima je koji budu pažljivije čitali ili se bavili ovom problematikom da ocene da li smo posao dobro ili lošo uradili.
Dakle, vidimo se za jedno 2 meseca, na primjer, da pričamo o tome šta je urađeno i šta su još uvek problemi
koji se pojavljuju u tim lokalnim sredinama. Hvala vam mnogo na gostovanju. Bio je to Vlado Radulović, savjetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Decide to reflect in puddles in the dirt.